Johanna, serê 16. Min ev yekana ve ragotan, wakî hûn pişk nebin. Ew ê we ji kinîşta derx ne derve. Wextê jî bê, wakî kîko we bikuje jî, wê bifikire yan çê ew xwedê re qulaq dike. Wê van tişta bikin, çimkî wana ne baf nas kir, û ne jî ez nas kirim. Lê belê, min ev yekana ve ragotan. Wakî gava ew wext bê, hûn bîn ne bîra xwe, ku min ev yekana werra gotine. Min serê sêdî de ev tişt werra negotin, çimkî ez tevî we bûm. Lê niha ez diçime cem yê ku ez şandime, û ji we tuke ji min napirse, tê ku de herî. Min ku ev yekana werra gotin, lê ma dilê we keserê ve tijî bûye. Lê belê, ez rastiyê we re dibêjim. Bûna we hê rind e ku ez herim. Heger ez neçim, piştovan wê neyê cem we. Lê heger ez herim, ez ê wî bişînime cem we. Gava ew bê, ew ê gunêt mervê dinê bide riyê wan. Heqî neheqiyê li ber wan veke, û dîwana xwedê wana ve eyan ke. Bûna guna wê eyan ke. Çimkî ewana bawariya xwe min nayînin. Bûna heqî neheqiyê wê eyan ke, çimkî ez diçime cem bavê xwe û îdî hûnê min nebînin. Bûna dîwana xwedê wê eyan ke, çimkî dîwana serwêrê vê dinyayê bûye. Hê gelek tişt hene ku ez we re bêjim, lê niha hûn nikarin wan bibin. Lê gava ew ruhê rastiyê bê, ew ê we ber bi temamiya rastiyê bibe. Çimkî ew ê ne ku xwe serî xwe xeber de, lê çi ku bibe. Ew ê wê yekê bêje û tiştê ku hê neqewimîne, wê werra gilîke. Ew ê rûmeta navê min bilind ke, çimkî ew ê ji min bistîne û werra gilîke. Her tiştê bavê ku hene, ew yêt minin. Lema min got, ku ruhê ji min bistîne, û werra gilîke. Hinekî şûnda hûnê min nebînin, û dîsa hinekî şûnda hûnê min bibînin. Hingê şagirtê wî hineka hevdira gotin. Eva çi gotine ku ew me re dibêje? Hinekî şûnda hûnê min nebînin, û dîsa hinekî şûnda hûnê min bibînin. Dibêje jî çimkî ez diçime cem bavê xwe, û wana digot. Ev hinek wext ku dibêje, ew çi ye? Em fam nakin ku ew çi dixwaze bêje. Îsa zanibû ku ew dixwazin jê bipirsin, hingî wana re got. Hûn bûna vê gotina min ji hev dipirsin, ku min got. Hinekî şûnda hûnê min nebînin, û dîsa hinekî şûnda hûnê min bibînin. Ez rast bêxêlif we re dibêjim. Hûnê şîn û girîbin, lê dinyayê şab e. Hûnê berxwe kevin, lê berxwe ketina we yê bibe şabûn. Gava jinek dikeve ber zarê, cefê dikşîne, çimkî sihata wê pê re gihîştiye. Lê gava zar jê re dibe, îdî cefa nayê bîrê, ji dest wê şabûnê ku merîk hate dinê. Rast e hûn jî niha berxwe dikevin, lê ez ê we dîsa bibînim, û dilê we yê bi eşq û şabûnê ve tijî be. Û tu kesê wê şabûnê ji we nestîne. Ew ê rojê hûnê ji min tu tiştî nepirsin. Ez rast bêxêlif we re dibêjim, ku hûn pê navê min çi ji bavê bixwazin, ew ê bide we. Heta niha we pê navê min tu tişt nexwestiye. Bixwazin hûnê bistînin. Qisa wekî şabûna we temam be. Min ev yekana we re bi mesela gotin. Wextê bê ez ê îdî bi mesela we re xeber nedim, lê aşkere derheqa bavê de we re bêjim. Wê rojê hûnê pê navê min bixwazin. Ez were nabêjim ku ez ê bûna we hîvî ji bavê bikim. Bav xwexwe we hez dike, çimkî we ez hez kirime, û bawer kiriye ku ez ji cem xwedê hatime. Ez ji bavê qetiyam û hatime dinyayê. Dîsa ez dinyayê dihêlim û diçme cem bavê. Şagirtê wî gotinê, vaye tu niha aşkere xeber didî, ne ku pê mesela. نها ام فام دکن که تو هر تشتی زانی او نه حوجه یه که جته بپرسن تو پیش دا جابه ددی. بونا وی یکی ام باور دکن که تو ججم خوده هاتی. ایسا وانا را گوت نها هون باور دکن وا وقت به او حاکیه جی که هون بلا بلایی بن هر کسی هر جی خواه او من تنه بهله لی از نه تنه مه چمکی باف تاوی منه من او یکانا وارا گوتن وکی پی من هون خواهی عدلایی بن هون دنیای دا تنگاسی ببینن لی میرخاص بن من دنیا کره بندست خواه